Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Ne aflăm, dragii mei, la Bistrița, la biserica noastră ortodoxă de la Coroana, și alături de mine este Părintele Emanuel Vitican, căruia îi mulțumesc pentru căldura cu care de fiecare dată suntem primiți aici și pentru amabilitatea de a accepta acest dialog. Părinte Emanuel, vă spun deopotrivă bun găsit și bun venit la Radio Renașterea!
Bine v-am găsit, mă bucur că ați venit în Împăratul Bistrița și în mijlocul comunității de aici, de la biserica, cu hram intra în Biserica Maicii Domnului. Mă bucur că ați poposit din nou în mijlocul nostru și că suntem alături și vreau să luăm pe această cale și pe toți ascultătorii Radio Renașterea, care vă îndrăgesc foarte mult aici în Împăratul Bistrița și nu numai.
Stimați prieteni, Părinte Manuel, anul 2024, știm cu toții, a fost proclamat drept an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. În acest context îmi face o deosebită bucurie să aduc în discuție și în atenția celor care ne ascultă o carte a cărei autor sunteți. Se numește Îmbisericirea medicinei. Are o prefață extrem de interesantă și o perspectivă a conferențiarului universitar dr. Mircea Gelubuta despre bioetică. Și vreau să vă întreb încă de la început, care a fost motivul pentru care ați gândit să scrieți această carte?
Mă bucur tare mult că pot să ajung în sufletul credincioșilor și ascultătorilor Radio Renașterea și prin această cale care Bun Dumnezeu mi-a dat darul și harul în același timp de a o edita cu binecuvântarea neapărat Sfântul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Părintele nostru. Și cum a spus și dumneavoastră, titlul acestei lucrări este Îmbisericirea medicinii. Fiindcă știm de fiecare dată că medicina și teologia sau teologia și medicina sunt împreună și una fără alta nu prea se poate. Că atunci când și medicul, știm cu toții, este un bun creștin și pacientul când merge la orice intervenție și la orice act pentru act medical și își pun credința în Dumnezeu, toate merg bine. Și de asta am ales și acest Îmbisericirea medicinei, fiindcă medicina se îmbisește foarte bine cu teologia și cu religia.
Părinte Emanuel, chiar de la începutul cărții, pe care, vă spun sincer, am citit-o cu foarte mare curiozitate la început și apoi când, pe măsură ce citești, îți pui întrebări. Mai găsești răspunsuri, mai pui întrebări și tocmai din această cauză vreau să vă întreb. Vorbeați despre geografia religioasă și morală a Europei, chiar la început. Vă rog, pentru cei care sunt acum cu noi, haideți să facem, ca să rămânem în termeni medicali, o radiografie a Europei din acest punct de vedere.
Primul și primul rând, bioetica în această geografie religioasă și morală a Europei. Aș trece la bolile fizice prima dată ale Europei, la bolile acele morale, care dezrădăcinează ultima perioadă Europa, Uniunea Europeană și toate țările din Occident. Și de acea morală creștină care se aduce la indiferență, negarea lui Dumnezeu și biserica transformată și cu toții în foarte multe țări occidentale, în restaurante, baruri. Eu spun că mai mult decât boala fizică, cred că suferim mai mult de o boală morală, de o boală a eului nostru. Fică acolo unde Dumnezeu este negat în ființa ta, în sufletul tău, în familia ta, iată că atunci are loc sau vine în locul lor cel rău. Și încă de la început acestei cărți, spre fața domnului profesor dr. Mircea Gelubuta, un bun creștin în primul și în primul rând al bisericii noastre. Este și prin coratul al unei dintre parohiile de la Coroana, un bun creștin și datorită lui, pentru prima dată în spitalele din România, s-a înființat acele capele care ulterior foarte mult s-au transformat în biserici de spital. Spunea foarte frumos dr. Mircea Gelubuta în această prefață despre originea bioeticii, că cum s-a ajuns la pierderea stării paradisiace sau anterioare apariției regulilor etice. Oare ne mai putem avea o întoarcere vreodată la ele? Cu siguranță vom putea avea o reîntoarcere la cele morală creștină atâta timp cât ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Atâta timp cât avem o relație de conlucrare, o relație dintre suflet și biserică, spunând și la început acestui interviu, că în 2024 a fost proclamat anul omagia al pastorat și îngrijirii bolnavilor și anul comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de argint. Să nu uităm încă de când Mântuitorul nostru Iisus Hristos era în perioada sa mesianică pe pământ, când cei bolnavi veneau să se vindece, să se tămăduiască de orice boală sufletească și trupească, sau trupească și sufletească, Mântuitorul avea un dialog cu ei. În primul și primul rând îi întreba, crezi tu că poți să fac eu aceasta? Iar atunci când răspunsul venea din partea celor care erau bolnavi, cred, Doamne, iată, ei se vindecau doar prin credința lor. Așa cred că și în cazul de față și în cazul multor care suferă de orice boală trupească și sufletească, în primul și primul rând trebuie să aibă o credință că rugăciunile lor sunt ascultate de bun Dumnezeu. Știm cu toții că există icoane făcătoare de minuni. Mergând de la această spune că icoane sunt făcătoare de minuni, aș vrea să vin și să spun că orice icoană este făcătoare de minuni, atât timp cât noi ne plecăm genunchii cu credință, ne împrânăm mâinile în rugăciune și rugăciunea care noi o înălțăm se ridică precum fumul de tămâie înaintea lui Dumnezeu. Spun că mai mult decât atât, trebuie să avem o credință statornică în a ne apăra această morală creștină în fața foarte multor încercări și ispite care vin din Europa și nu numai.
Așa este. Mulți dintre noi cunoaștem medici care înaintea unor operații se roagă, își fac Sfânta Cruce și este pentru cel bolnav este un lucru deosebit. O liniște în plus că este un doctor credincios. Vă spun asta din propria experiență. S-ar putea să fie totuși cei care se întreabă care este relația dintre teologie și medicină. Cum o putem caracteriza?
Ați spus foarte bine. Știm că renumitul medic francez Carrara, care a primit și premiul Nobel pentru medicină, spunea la un moment dat în toate studiile pe care le-a făcut că acolo unde și medicul și pacientul cred în puterea lui Dumnezeu, toate rezultatele sunt mult mai bune, sunt și mult mai pozitive și cadrul și chiar operațiile sunt mult mai reușite. Acolo unde când medicul își face semnul Sfintei Cruci și își pune credință și știe că mâna el este o mână prelungită a lui Dumnezeu pe pământ și când cel care merge la o investigație își pune nădejdea în Dumnezeu, cu siguranță atunci rezultatele sunt cele mai bune și Dumnezeu le dă și le luminează în mintea, în special medicilor. Știu că este molifenicele cele noi, este o rugăciune foarte frumoasă la când pacienții merg să se opereze, este o rugăciune în care se spune că Doamne luminează-le mintea, inima și sufletul medicilor, celor care vor opera pe cel care merge la operație. Așa este, spuneați, relația dintre teologie și medicină. Da, legătura dintre teologie și medicină sau teologie și bioetică, putem spune că este teologia, este relația despre Dumnezeu, dialogul cu noi și cu Dumnezeu în rugăciunile noastre care le înălțăm, iar bioetica este grija față de om, grija față de partea trupiască a omului. Este despre sănătatea fizică și cea morală. Și spun că cele două se conlucrează și se contrupesc una pe alta, în sensul că și medicina și teologia sunt frați, dacă vreți așa, frați sau surori, în grija trupiască și sufletească a celor care necesită sau au nevoie de aceste două legături între ele.
Sigur, acum vorbim despre îmbisericirea medicinei, bineînțeles că automat vorbim despre bioetică, despre care de altfel se vorbește de mai mult timp, iar din anii 70 a devenit chiar o disciplină a eticii. Haideți să vedem bioetica, pentru cei care poate e prima dată când aud acest termen. Ce este și câtă nevoie are omenirea de bioetică?
Înainte de a răspunde efectiv la întrebare, trebuie să știm că în anul 1998, în revista teologică, publica un număr monograf dedicat bioeticii, în care apăreau autori cunoscuți pentru cei în domeniu, cu preocupări precum John Brake, Gheorghe Scripcaru, Jean-Claude Lares și IPC Nicolae Corneanu, Florin Pușca și Marc Anton și mulți alții. Iată că încă din vechiuri timpuri bioetica era una dintre preocupările medicinei și preocupările oamenilor de știință. Eu spun de fiecare dată că relația asta dintre medicină și bioetică este una benefică, fiindcă știm cu toții că avansarea științelor medicale și legătura cu științele a conlucrării și în folosul omului a societății. Și știm cu toți că poziția bisericii este una foarte benefică și foarte bună aceste relații. Doar la Bistrița, congrese de medicină și teologie, în care domnul doctor profesor universitar, doctor Mircea Gilobuta, cel care l-a inițiat și cel care fiecare an aduce în actualitate temele importante între relația medicină și teologie, la fel a făcut-o și în toți acești ani, în care aceste congrese au apărut prin inițiativa domnului profesor și prin inițiativa bunilor, cum a spus și dumneavoastră, bunilor medici care sunt creștini. Și vedem în aceste congrese de medicină și teologie, de fiecare dată s-au găsit puncte comune pentru vindecarea celor care sunt în necaz și suferință. Și bioetica a devenit o disciplină a eticii aplicate încă din anii 70, când practicile medicale au început să se intereseze de o abordare morală a problemelor specifice domeniului medical. Astfel a devenit imperioasă cerința a avea o metodă prin care să se găsească soluții la problemele morale sau metode prin care să se poată evalua alegerile morale ale personalului din domeniul medical. Și știm că inițiatorul bioeticii în România a fost Constantin Maximilian, genetician și unul dintre pionierii lansării bioeticii în România. În formula sa modernă, îi dădea bioeticii următoarea definiție concisă, pe care o găsim și în dicționarul explicativ al limbii române, în sensul că bioetica este un punct de întâlnire al tuturor celor care urmăresc destinul uman supus presiunilor științei. Și în ceea ce privește, avem marea bucurie să știm că în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, s-a avut în vedere faptul că ceea ce este secular accesibil ca nevoi relevant este supus schimbărilor sociale. Iar o creștinătate care își integrează diaconia în discursul care continuă să reevalueze astfel de nevoi. Și știm că cu aprobarea și cu binecuvântarea naprastitului arhipistului și mitropolitului Bartolomeu Anania s-a reușit înființarea unei secții de bioetică în cadrul Facultății de Teologie din Cluj-Napoca.
Da, dragi prieteni, vă reamintesc faptul că astăzi vorbim alături de Părintele Emanuel Vidican despre îmbisericirea medicinei. Asta în anul 2024, anul proclamat drept an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. Mi se pare o temă foarte binevenită și vă rog să ne spuneți cât de mult a însemnat în istoria medicinei îmbisericirea ei.
A însemnat foarte mult această îmbisericire a medicinei, deoarece ajungând la concluzia că bolnavul, cu ghilimele de rigoare, nu are stomac, nu are ficat, ci are și el suflet. După dictonul, mens sana in corpore sana, adică o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Și știm cu toți că trupul și sufletul nu sunt altceva decât darurile lui Dumnezeu pentru noi. Și mergând mai puțin mai departe la această întrebare, cât de mult a însemnat în istoria medicinii bisericirea, putem spune că a însemnat foarte mult datorită faptului că relația dintre medicină și teologie este una foarte benefică și de asta a și venit această acest titlu a acestei lucrări în Bisericirea Medicinei. Fiindcă relația dintre medicină și teologie este foarte important ca pacientul să aibă încredere în medicul său. O încredere necondiționată și venită vecină cu credința și venită din inima penitentului, putem spune, la actul de medical și la actul de binefacere și de sănătate a trupului său. Și despre acest sens creștin al actului medical găsim foarte frumos, găsim spus de domnul profesor Mircea Gelobuta, inițiatorul acestor conferințe, una dintre conferințe care a avut chiar această temă, relația între medicină și teologie, la care au participat foarte, foarte mulți medici, teologi, pe care i-a interesat acest subiect. Și știm cu toți că spiritualitatea creștină afirmă că știința vindecării o avem de la Dumnezeu. Iar el a dat-o medicilor pentru a îngriji pe cei aflați în suferință. Primul medic trimis pentru a-i vedeca pe oameni de boli sufletești și trupești, știm cu toți că a fost Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care stă mântuitorul absolut, fără de care nici o vindecare nu este posibilă. Aceasta nu înseamnă că teologia creștină l-ar împiedica pe omul bolnav să se redreseze în caz de nevoie sau să se adreseze în caz de nevoie medicilor. Știi că este acea expresie frumoasă că eu am făcut tot ce pot, de aici încolo face Dumnezeu. Așa este când și noi ne dorim cu adevărat să fim sănătoși și punem și noi umărul la această conlucrare a noastră cu Dumnezeu, această conlucrare a medicinii cu biserica, cu teologia, vor face de fiecare dată puncte vie și puncte de legătură între aceste două noțiuni.
Vreau să vă întreb, pentru că este un subiect, se pare, mai important decât pare la prima vedere. Și vreau să vă întreb, de când vorbim de apariția bioeticii creștine în România?
Bioetica a devenit o disciplină etice aplicate încă din anii 70, când practicii medicale au început să se intereseze de o abordare morală a problemelor specifice domeniului medical. Și asta a devenit imperioasă cerința aceea de a avea o metodă prin care să regăsească soluții la toate problemele morale sau metode prin care se poate evalua alegerile morale ale personalului din domeniul medical. Și în ceea ce privește această înființare a Catedrei de Bioetică, pot spune că prin preluarea conducerii la un moment dat Societății Române de Bioetică de către profesorul conferențiar dr. Beatrice Ioan, care de foarte multe ori a fost la toate conferințele de medicină și teologie de la Bistrița, a dus la regândirea acestei politici editoriale a unei cărți de renume și unui volum dedicat după apariția fiecărei conferințe a volumului de medicină și teologie. Și acest discurs despre importanța acestei legăturii și acestei bioetici în România. Știm că în anul 2005, de exemplu, găsim la editura Daisy din Sibiu un volum foarte important a părintului profesor dr. Ștefan Iloai, de la profesor și cadru didactic la Universitatea noastră de Teologie din Cluj-Napoca, despre fundamentele bioeticii creștine, în care el ne aduce în față această conferință internațională și vrea să ne pună în față rolul și importanța discursului bioetic contemporan, a nevoii și a conlucrării dintre cele două materii.
Dacă am vorbit până acum de influența credinței, a bisericii asupra medicinei, haideți să vedem și invers, putem vorbi și de influența medicinei asupra credinței și bisericii?
Da, putem pune și invers problema, că știm cu toate că cu medicii credincioși și medicina poate influența o strânsă legătură între medicină și teologie, între sănătatea trupească, sănătatea sufletească, relația între Dumnezeu și om. Și ce spuneam și puțin și mai devreme, că acel exemplu foarte frumos pe care ne-a dat un medic francez, Carac, care are premiul Nobel pentru medicină, despre relația omului cu Dumnezeu, a medicului cu pacientul, a pacientului cu medic. Și știm cu toți că avem exemplu cel mai concret al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este mântuitorul bolilor, mântuitorul tuturor bolilor și tuturor suferințelor de orice fel de trup și sufletești. Și mântuitorul, știm cu toți că la fiecare vindecare, întreba pe cei care veneau în fața sa: credeți voi că pot să fac aceasta? Credeți voi că eu pot să vă vindec? Și atunci, unde credința nu era deloc îndoielnică și cei care veneau credeau cu adevărat și aveau credință în puterea vindecării, ei se făceau sănătoși. De asta spun că această influență a medicinii asupra credinței și a bisericii se întrepătrund foarte bine între ele și doar așa putem face față acestor încercări care vin în această lume asupra fiecăruia dintre noi.
Așa este, Părinte Emanuel. Vorbim mult astăzi despre calitatea vieții. Este una din temele prezente aproape în fiecare zi. Iar lipsa calității vieții o resimțim mai cu seamă atunci când suntem bolnavi, când suferim. Ce ne învață bioetica despre această relație dintre alimentație și sănătatea fizică, dar și spirituală?
Știm cu toți că Biserica ne învață că postul și rugăciunea sunt un remediu pentru sănătate. Știm că postul de bucate este un post pentru trup, iar postul de păcat pentru sănătatea sufletului. Vedeți dumneavoastră că noi ca biserică, când le spunem bunilor și credincioși că trebuie să țină un post, unii îl țin cu credință, unii sunt obișnuiți încă din fragedă de pruncie, țin acele posturi. Dar noi ca și duhovnici auzit de foarte multe ori, s-am auzit de foarte multe ori că părinte ați ține un post doar că este greu, doar că posturile dumneavoastră ale bisericii sunt lungi, nu le putem ține. Ok, și atunci noi prin tactul pastoral pe care îl avem încercăm pe lângă postul acela clasic de bucate să facem un post în special sufletesc. Că știm că orice boală și orice suferință vine în primul și primul rând din interiorul nostru, din gândirea noastră. Un creștin bun, dacă are o gândire pozitivă, poate să treacă peste orice încercare mult mai ușor. Orice cruce, orice încercare care vine asupra noastră, să știm cu toți, să fim conștient că are și un rol și un rost. De foarte multe ori acela de a ne întări în credință, în fapta cea bună, de a ne apropia mai mulți unii de alții. Știm că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit cu acea lege supremă a iubirii. Și găsim în Sfânta Liturghie acea ecfonis frumos în care înseamnă să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Dacă avem o relație bună de prietenie cu Hristos, cum place mie să spun, cu Biserica, cu Maica Domnului, atunci vom putea trece mult mai ușor peste anumite încercări. Și știm că suntem noi ca și oameni, suntem noi construiți cu inimile de rigoare, când ne știm apropia mai mult de biserică, de rugăciune, doar atunci când suntem încercați. Când ne este bine, când totul ne merge cum dorim noi, când Dumnezeu ne ascultă gândurile, când ne împlinește de fiecare dată, uităm să prețuim viața. Uităm să mulțumim, să ne întoarcem către Dumnezeu. Știm cu toți că atunci când suntem într-un necaz, când copiii noștri ne sunt bolnavi, când părinții noștri, când frații, surorile, când cei apropiați, mai noștri sunt într-un impas trupesc, vorbim de sănătate acum, de sănătate trupească, știm să alergăm la toate biserici pe care le găsim pe orice rază de kilometri, știm să facem rugăciuni, să înălțăm rugăciuni. Și putem și suntem și noi cu părere de rău ca și în pila celor 10 leproși. Când Mântuitorul singur care s-a dus în acea cetate, la marginea cetății, unde erau scoși pe vremea respectivă, cei care suferau de această boală trupească a leprei, trece pe lângă ei și strigă toți într-un glas: Iisuse Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Și Mântuitorul este la tot bun, la tot știitor, iată că îi vindecă, îi trimite să arete preoților bisericii și pe drum ei se vindecă. Doar unul din cei 10, care ne spune Evanghelia, care încă de alt neam, se întoarce să-i mulțumească lui Dumnezeu. Cred că și noi de multe ori suntem ca și cei 10 leproști în Evanghelie, în sensul că uităm să ne întoarcem și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate. Îmi spun Sfinții Părinți în scrierile lor că avem mai multe motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, decât să îi cerem multe alte lucruri. Și de foarte multe ori în dialogul cu credincioșii le spun că pe lângă sănătate, care este cea mai de preț, care trebuie să o avem, că dacă nu avem sănătate nu putem avea toate celelalte, sau nu putem funcționa la parametrii normali, le spun că pe lângă sănătate trebuie să ne rugăm Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune. Răbdare cu noi înșine, fiindcă atunci când ai răbdare cu tine, poți să ai răbdare și cu cei din jurul tău. Și înțelepciunea de a putea discerni de fiecare dată binele de rău. Sau și înțelepciunea pentru a putea să știm să facem față încercărilor care vin asupra noastră.
Sănătate, răbdare, înțelepciune, a spus dumneavoastră. Vreau să vă întreb, putem discuta astăzi despre o relație directă sau indirectă între teologie și ecologie? Pentru că iarăși este o temă oarecum venită nou.
Așa este, este și această este o temă venită nouă despre teologie și ecologie și ne putem întreba ce legătură ar avea ecologia cu teologia, cu bioetica. Și această temă a avut loc, acest seminar a fost al cincilea seminar de internațional de medicină și teologie care s-a organizat la BIS în anul 2006. Și chiar atunci tema acestui subiect era teologie și ecologie și se spunea în acel congres minunat de la Bistrița că căderea în păcat a omului a generat dezordine în natură. Iar păcatele personale introduc dezordine fizică și psihico-mentală în noi înșine, ca și în mediul conjurător în care evoluăm. Primind de la Dumnezeu porunca să stăpânească pământul, omul a încălcat sensul de sacrament al naturii, nesocotind adevărul că frumusețea esenței dumnezeiești o reprezintă dezvăluirea frumuseții acesteia. Și dacă omul a fost predestinat să ducă creația divină mai departe din ziua a șaptea, atunci, de la egoism la descoperirile sale, omul trebuie să treacă de la un altruism ecologic prin a respecta sistemele de suport ale vieții și a diminua riscurile poluării morale. Iată, vedeți că și această despre această ecologie se putem să ne legăm despre acea poluare morală care există în ziua de astăzi. Știm cu toții că acel concept nou al vieții, LGBT și multe altele, eu spun că mai mult această, putem vorbi despre această poluare morală mai mult decât poluarea fizică, a râurilor, a apelor, a naturii care și aceea ne pot îmbolnăvi trupește. Și această legătură între această relație, mi-a zis, între teologie și ecologie a fost prezentată foarte, foarte frumos în al cincilea seminar de medicină și teologie. Aici aș putea doar da câteva exemple de cei care au participat la acest simpozion foarte, foarte important și au dezbătut acest subiect pe care le găsim în lucrările de referință, de exemplu despre viu, ființă și lege secundare ale vieții. Sau preasfințitul Macarie Drăgoi spunea despre aceste aspecte ecologice și teologie în cultura populară din comunități de la Poalele Țibleșului, fiindcă știm că este un patriot și un iubitor de țară și de neam. Această relație dintre teologie și ecologie este una foarte, foarte benefică, fiindcă trebuie să avem grijă și de locul în care stăm. Nu este tot una să avem grijă doar de trupul nostru, de sufletul nostru, dar de locul în care stăm să nu ne intereseze sau mai mult decât atât să nici nu băgăm în seamă. Atât timp cât tot ceea ce este în jurul nostru este într-o armonie frumoasă între noi și aproape nostru, între noi și Dumnezeu, atunci pot spune cu adevărat că suntem bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Așa este, continuăm, dragi ascultători, să facem referire la perspectivele creștine asupra câtorva dintre subiectele extrem de interesante și de dezbătute în spațiu public, pe care vă invit și pe dumneavoastră să le descoperiți în cartea În Bisericile Medicinei, semnată de Părintele Emanuel Vidican. Apropo, înainte de a continua, vreau să vă întreb, unde pot găsi cei care ne ascultă cartea?
La Sfânta noastră biserică din Bistrița a apărut și la editura NOSA, editura din Bistrița. Sau cei care sunt interesați de această lucrare mă pot contacta și o să le trimit. Dar se găsesc cărțile în biserica cu hram intrat în Biserica Maicii Domnului de la Bistrița.
Oricum, din orice punct de vedere am analizat subiectele dezbătute, toate presupun o responsabilitate. Despre acest aspect vă invit, Părinte Manuel, despre responsabilitatea în medicină, despre responsabilitatea în teologie, despre aceste responsabilități generale și toate în contextul caracterului secular al vremurilor în care trăim.
Da, părea la început și această temă una ușoară dezbătută despre îmbisericirea medicinii, dar vedem cu toții că atât timp cât orice lucru pe care noi îl facem în viața de zi cu zi, îl facem cu responsabilitate, nimic nu este greu de făcut sau nimic nu este greu să-l duci la bun sfârșit. Fiecare om, încă de la crearea sa, încă de la procrearea sa în pântecele Maicii sale și după ce prinde viață, trebuie să fie responsabil pentru el, trebuie să fie responsabil că există. Și cum putem fi noi responsabili față de ceea ce avem, făcând lucrurile cu drag, cu iubire față de acele meserii în care suntem fiecare, acele joburi pe care le avem. Când mergem cu drag să muncim, când mergem cu drag să facem un lucru, trebuie să avem în vedere câteva aspecte. În primul și în primul rând, Dumnezeu te-a înzestrat cu acel dar de a fi responsabil pentru a-l face. În al doilea rând, tot bun Dumnezeu ne-a dat și înțelepciunea să fim puși în acel moment, în acel loc, pentru a duce la bun sfârșit un lucru. De foarte, foarte multe ori, și noi ca și oameni, spunem că din întâmplare ne-am întâlnit cu cineva sau din întâmplare mi s-a evit să fac un lucru sau altul. Poate doar pentru noi oamenii este din întâmplare, însă pentru Dumnezeu este cu atât știința sa, cu atât cu bunătatea sa și știm cu toți că Dumnezeu este iubitor de oameni și îngăduitor pentru fiecare dintre noi. Această responsabilitate trebuie să avem primul rând pentru viața noastră. Că vorbim în acest interviu frumos despre medicină și teologie, despre teologie și medicină, despre îmbisericirea medicinei. Eu spun că primul rând trebuie să avem responsabilitate pentru viața noastră, fiindcă știm că viața este un dar al lui Dumnezeu pentru noi. Tot atât de bine știm că și moartea nu este altceva decât o despărțire de cei dragi. Și atunci noi suntem aici pe acest pământ călători, visători și trebuie să avem acea responsabilitate pentru viața noastră pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Primul și primul rând trebuie să avem grijă pentru a nu diminua sau pentru a nu duce acea viața noastră la rău, pentru a nu fi neplăcuți înaintea lui Dumnezeu. Despre această responsabilitate a noastră, spuneam puțin mai devreme că trebuie să fim responsabili încă de la crearea noastră și încă de la procrearea noastră. Și această responsabilitate în medicină, în primul și primul, trebuie să aibă medicii ca și act medical, fiindcă și ei sunt puși acolo pentru o vindecare. Vindecare, în primul rând, a trupului, a celor care sunt pe pat de suferință, pe pat de spital, pe pat acasă și această responsabilitate ca și un caracter secular al contemporanității. Deoarece atunci când și trupul și mintea îți sunt sănătoase, atunci avem acea responsabilitate de a duce la bun sfârșit toate lucrurile. De multe ori suntem încercați sub diferite forme, sub diferite cruci pe care le avem. În anafora Sfântului Vasile cel Mare este o sintagmă acolo foarte frumoasă care se spune că încă din pântecele Maicii sale Dumnezeu are un gând cu fiecare dintre noi. Știm cu toții că voia noastră nu este la fel cu voia Dumnezeu. Sau voia Dumnezeu este la fel cu voia noastră. Dumnezeu are un gând cu fiecare dintre noi și oricât am încerca să ne opunem acestei voi al lui Dumnezeu, nu putem. Aici este o povestioară foarte, foarte frumoasă în care știm cu toții că Alexandru cel Mare, marele împărat al Imperiului, având la vârsta de 33 de ani, s-a îmbolnăvit, a căzut pe pat de suferință, fiind la acea vreme cel mai mare împărat, i-a chemat pe toți colaboratorii săi, generalii, toți care erau alături de el și a spus că se va duce la întâlnirea plenară cu Dumnezeu din ceruri și că vrea să îi îndeplinească 3 dorințe. Una dintre dorințe era ca sicriu, când va fi să plece din lumea aceasta, să fie dus de către medici pe umbră. A doua dorință era ca să fie lăsat cu mâinile afară, iar a treia dorință ca drumul să fie presărat cu tot ceea ce a agonisit în această viață. Toți care erau alături de el spune, da, împărat, dar nu ne-am gândit când a fi moment să facem o voluntare fastoasă, o voluntare mare, fiindcă nu, la momentul de față este cel mai mare împărat. Și așa cu ultimă răsuflare le explică celor apropiați cele 3 dorințe. Acea dorință în care a spus că vrea să fie ca sicriu să fie dus de către medici pe umăr pentru a arăta că nici medicii nu pot să mai prelungească viața omului pe acest pământ. Cât îți este scris sau cât este îngăduit de Dumnezeu, atâta trebuie. Și atunci, revenind la răspuns, iar că avem o responsabilitate pentru a prețui viața.
Haideți să le spunem celor care ne ascultă și semnificația celorlalte 2 dorințe.
Da, celelalte 2 dorințe era ca să fie lăsat cu mâinile afară din sicriu pentru a vedea că goi am venit, goi ne vor duce înapoi la întâlnirea plenară cu Dumnezeu. Iar drumul să fie presărat cu tot ce am agonisit în această viață, să vedem că suntem doar trecători pe acest pământ, când nu ducem cu noi nimic în întâlnirea cu Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, ci noi ne vom duce doar cu sufletul nostru, cu faptele noastre cele bune. Spune de foarte multe ori că noi trebuie să avem bagajul pregătit pe această întâlnire plenară cu Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că încă de la față Dumnezeu ne-a spus că din pământ ești și în pământ te vei întoarce. Normal că nici eu nu vrem să părăsim această lume la orice vârstă am avea, cei tineri spun că avem multe de făcut, cei mai în vârstă spun că vor să mai vadă nepoții crescând, așa este, dar trebuie să fim conștienți că toți la un moment dat vom părăsi această lume și ne vom duce la acea întâlnire plenară cu Dumnezeu.
Părinte Emanuel, pentru că vorbeam de responsabilitate, vă provoc să vorbim despre greșeala în medicină. E greu să acceptăm greșeala când e vorba de sănătate, dar mite de viață uneori se pune problema. Și atunci cum traducem și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri? Cât se poate ierta greșeala în medicină? Este o altă temă, malpraxisul.
Da, acum greșeala în medicină, malpraxisul, sau continuând ceea ce dumneavoastră a spus, că de câte ori putem ierta. Știm că Dumnezeu ne spune că să iertăm de 70 de ori câte 7, adică de nenumărate ori să iertăm. Eu spun că nu este neapărat un malpraxis sau o greșeală atunci în actul medical a unui medic. Eu spun că și acolo este tot voia Dumnezeu. Poate că noi ca și oameni suntem prea mii sau nu vom înțelege foarte multe ori anumite greșeli, spunem așa, în medicină, dacă sunt acceptate de către noi oamenii. Cred că greu putem accepta oricare dintre noi că mergem de fapt la spital să ne vindecăm, dar ieșim de acolo în 4 scânduri, oarecum. Dar eu spun și întăresc ceea ce spun, că și acolo este tot voia lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu știe mai bine decât noi de ce a fost o greșeală sau de ce este o greșeală la un moment dat. Și dacă tot Dumnezeu știe ceea ce este mai bine pentru noi, să lăsăm toate în voia lui Dumnezeu. Că atunci când lăsăm toate în voia lui Dumnezeu, și Dumnezeu mult mai ușor lucrează cu noi. Și trebuie să fim conștienți că de fiecare dată trebuie să acceptăm. Este greu, poate. De foarte multe ori nu găsim răspunsuri la întrebările pe care noi le căutăm aici pe pământ, ci răspunsurile vom găsi doar atunci când vom părăsi în această lume sau doar atunci când vom da ochii cu Dumnezeu, fiindcă doar atunci vom înțelege de ce în viața noastră ni s-au întâmplat anumite lucruri, anumite fapte sau de ce de multe ori în viața noastră s-a ivit ca un om să fie acolo să ne ajute. Iată că și acea ivire a unui bun medic în viața noastră este tot de la bunul Dumnezeu și lucrurile pe care noi le primim în viața noastră sunt pentru a ne întări în credință și în fapta cea bună.
Vreau să vă întreb, Părinte Manuel, pentru că așa cum se poate vorbi de o relație, de sacralizarea efectiv a relației dintre preot și credincios, s-a vorbit și despre sacralizarea relației dintre medic și pacient. În ultima vreme, această temă a revenit în mințile celor care cercetează și a revenit o temă de discuție, resacralizarea relației pacient-medic. Cât de importantă este?
Socotesc că această spiritualizare sau resacralizare a relației dintre oameni poate deveni una reală pe măsură ce oamenii cred și se apropie de Hristos, de Maica Domnului și de Biserică și de toți Sfinții. De aceea vreau să spun că toate statisticile arată că au fost un procent mai mare de oameni și care își pun problema credinței, este bine să ne rugăm lui Dumnezeu ca și în alte țări europene. Pentru că știm cu toții că Europa trebuie să-și regăsească rădăcinile așa cum l-a avut și să nu se pună aceeași problemă și la noi în România. Este bine ca și această resacralizare între relații medic-pacient sau mai mult decât atât dintre relație dintre oameni, cum spuneam puțin mai devreme, să fie o relație dintre oameni și biserică. Că acolo unde omul, de orice fel ar fi el, credincios, ortodox sau de alt cult, trebuie să știe că are pe cineva care să-l ajute. Că are pe cineva unde să-și pună nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Pentru orice creștin, nicio cruce nu este grea de dus atât timp cât cerem ajutorul lui Dumnezeu. Dacă lângă umărul nostru cere și ajutorul lui Dumnezeu și lângă omul nostru vine și Iisus Hristos sau biserica, atunci nicio cruce nu este grea de dus. Tot așa găsim o lucrare foarte frumoasă pe această temă pentru cei care vor să intre mai mult în subiect despre literatura suferinței, despre transfigurarea suferinței în literatura scriitorilor întemnițată din motive politice în timpul comunismului. Știm că foarte mulți au suferit în perioada comunismului și nu numai, având sau punându-și la îndoială credința în Dumnezeu. Acolo atunci sau atunci când ne îndoim că Dumnezeu există, atunci când ne îndoim că lângă noi există cineva care ne poate ajuta, iată că pierdem atunci acea busolă, dacă vrei să spun așa, acea busolă a credinței noastre în Iisus Hristos și nădejdea noastră că putem să trecem mai departe.
Părinte Manuel, putem vorbi de o terapie prin credință?
Da, putem vorbi despre o terapie prin credință, fiindcă știm că atunci când credința este adesea conținută în cultură, se corelează cu funcția terapeutică a rugăciunii, dar și cu acea funcție estetică definită atât de profund de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Sfântul Apostol Evanghelist Luca în capitolul 12, versetul 27, găsim următoarea sintagmă foarte, foarte, foarte frumoasă în care vedem că Dumnezeu le rânduiește pe toate. Și ne spune acel evanghelistul Luca următoarea sintagmă: priviți la crinii câmpului cum cresc, nu torc, nici nu țesc și zic vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Credința și cultura fac punte bune, punte de legătură între pacient și medic, între teologie și bioetică și aș mai continua aici cu din Cartea Proverbelor, capitolul 3, versetul 3 până la 18, arătând cât de frumos există această terapie prin credință și prin rugăciune. Fericit e omul care a aflat înțelepciunea și muritorul care a cunoscut știința, că mai bine să negustorești cu ea decât cu visterii de aur și argint. Mai scumpă e decât nestematele, împotriva ei nimic din ce e rău nu poate sta. Ea li se descoperă tuturor celor ce îi se apropie și nimic din ce e scump nu este deopotrivă.
Da, iar la Bistrița, unitatea în credință este una specială, Părinte Manuel.
Așa este, așa, spre o laudă duhovnicească plăcută, spun acest lucru. Și da, întăresc aceste lucruri că la Bistrița există o relație foarte, foarte, foarte bună între toate cultele. Și explicația ar fi una destul de simplă, fiindcă știm să fim oameni. Atât timp cât ești om între oameni, atât timp cât știi fiecare pe bucata lui ce are de făcut, iar că noi suntem un exemplu viu, că se poate conlucra foarte frumos, la fel cum spune și Psalmul Sădac, cât de frumos a trei frații împreună. Avem acela, avem la biserică ca în fiecare an, ca în toată Patriarhia Română, dar mai ca la biserică nu se existe nicăieri în Patriarhia Română, acea rugăciune ecumenică din fiecare an, în 18-25 ianuarie, fiecare an, este acea rugăciune ecumenică, unde toate cultele creștine, ne întâlnim la acea rugăciune ecumenică unde rostim cuvântul lui Dumnezeu. Ce este mai frumos decât a putea rosti cuvântul lui Dumnezeu și de a putea sta împreună alături toți în rugăciune.
Unitate în credință, cum spuneam, pentru final, vă rog tare mult un mesaj către ascultătorii Radio Renașterea.
Dragii noștri, prețuiți viața ca dar al lui Dumnezeu. Nu vă pierdeți credința, nădejdea în încercări care vin asupra noastră și să știm cu toții că orice încercare care vine asupra noastră pentru un bun creștin nu este grea de dus, atâta timp cât cerem ajutorul lui Dumnezeu. Iar cei care au fost vindecați în perioada mesianică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe acest pământ, ei au fost întrebați, crezi tu că poți să fac aceasta? Iar când răspunsul venea din partea celor care voreau să fie vindecați, da, Doamne, cred, atunci se vindecau pe loc de orice boală trupească și sufletească.
Dragi prieteni, în anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și anul comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți, am vorbit alături de Părintele Emanuel Vidican despre terapia prin credință, despre responsabilitatea de a fi alături de cei suferinți și despre cât de important este să fim uniți în credința noastră. De la Bistrița, Ramona Mocean și Viorica Văscu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea.
Dialoguri.